Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Nga studioja në Prag, ju përshëndesin Mahir Elshani dhe unë Valon Atila. Njemi së pari me titujt kryesor. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama qëndron sot për vizit në Prishtinë. Policia e Kosovës arreston një të dyshuar për posedim të eksplozivit. Në Baku të Azerbajxhanit, autoritetet bastisin byron e Radios Evropa e Lirë. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama po zhvillon sot një vizit në Prishtinë. Rama po merr pjesë në forumin e organizatës joqeveritare FOL që organizohet në Pallatin e Rinisë. Nuk është thënë ende nëse Rama do të takohet me zyrtarë të Kosovës. Autoritetet e rendit në Kosovë kanë arrestuar një person në orët e mbrëmjes të së enjtës në lagjën Arbëria të Prishtinës, pasi në makinën e tij raportohet se është gjetur material shpërthyes. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Baki Kelani ka thënë se policia në bazë të një informacioni paraprak ka ndaluar një makinë në këtë lagje rreth orës 21. Vetura ka qenë me targa të Beogradit dhe atë e drejton të një person me shtetësi të Serbisë, ka thënë Kelani për Radion Evropa e Lirë. Ministri i Jashtëm i Serbisë Ivica Dačić ka thënë se deri në fund të janarit apo fillim të shkurtit do të bëhet ristrukturimi i qeverisë së Serbisë. Do të ketë ristrukturim, sepse ashtu do kryeministri Aleksandar Vučić, ka thënë Dačić, transmeton Shërbimi i Ballkanit i Radios Evropa e Lirë. Duke folur për mosmarrveshjet midis presidentit të Serbisë Tomislav Nikolić dhe ambasadorit gjerman në Beograd Heinz Wilhelm, për atë se a është pavarësia e Kosovës kusht për antarësimin e Serbisë në Bashkimin Evropian, Dačić ka thënë se ka ardhur koha që të lëshohet topi. Në gjithazin po mbajnë ceremoni për kujtimore për tsunamin shkatrues në Oqeanin Indian, i cili ka ndodhur një dekadë më parë. Mbi 200.000 njerëz kanë vdekur kur tërmeti nën ujor më 26 dhjetor të vitit 2004 ka shkaktuar val të fuqishme që kanë shkatruar komunitetet bregdetare të Indonezisë, Sri Lankës, Indisë, Tajlandës dhe më gjerë. Në provincën Aceh të Indonezisë, zonën e goditur më së keqi, nën presidenti Yusuf Kalla ka nderuar viktimat në varrezën masive Siron. Në Aceh, 10 fshatra janë zhdukur nga harta si pasojë tsunamit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka shënuar fundin e luftës në Afganistan duke nderuar ushtrinë amerikane në ditën e Krishtlindjeve. Në një bazë të trupave të marinës në Hawaii, Obama ka vlerësuar përkushtimin dhe sakrificën e trupave.
This is an important year. We've been in continuous war now for
Ky është një vit i rëndësishëm. Ne kemi qenë në luftë të vazhdueshme për më shumë se 13 vjet dhe javën e ardhshme do të përfundojmë misionin luftarak në Afganistan. Për shkak të shërbimit të jashtëzakonshëm të burrave dhe grave në forcat armatosura të SHBAS, Afganistani ka shansin të rindërtojë vendin e tij, ka thënë Obama. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç dëgjuat edhe në hapje të emisionit të nderuar dëgjues, prokurorët në Azerbajxhan kanë bastisur byron e Radios Evropa e Lirë në Baku. Ata kanë thënë se posedojnë vendim të gjykatës për të mbyllur zyrën. Drejtori i shërbimit të Azerbajxhanit të Radios Evropa e Lirë, Kenan Aliyev, e ka cilësuar këtë si pjesë të fushatës së vazhdueshme në Azerbajxhan kundër mediave të pavarura. Për më shumë detaje, materiali në vazhdim. Byroja në Baku e Radios Evropa e Lirë është bastisur nga pjesëtarë të zyrës së prokurorit të Azerbajxhanit, të cilët kanë thënë se kanë vendim gjykate për ta mbyllur zyrën. Ata kanë kërkuar nga punëtorët që të lënë ndërtesën dhe që puna e byros të ndërpritet. Drejtori i shërbimit të Azerbajxhanit të Radios Evropa e Lirë, Kenan Aliyev, ka thënë se së paku 10 antarë të zyrës së prokurorit kanë hyrë në zyrë në orën 10:30 sipas kohës lokale. të shoqëruar nga oficer të armatosur të policisë.
The operation of our bureau is paralyzed in Baku.
Operacioni i biros sonë në Baku është paralizuar, tashë një kohë të gjatë ka pasur bastisje në media dhe OJQ të Azerbajxhanit, përfshirë arrestimin e Kadia Ismailovas, nikoqire e programit ton dhe kontribuese jona. Ne e shohim këtë si pjesë të fushatës së vazhdueshme kundër mediave të pavarura, ka thënë Aliyev. Të gjitha linjat e telefonit dhe të internetit në byro janë ndërprerë. Hetuesit nga zyra e prokurorit raportohet se kanë kërkuar qasje në dokumente dhe dosje të personelit. Ata po ashtu janë duke kërkuar hapësirën e zyrës dhe kanë kërcënuar se do të konfiskojnë kompjuterët e byros. Prokurorët kanë thënë se urdhri i gjykatës lidhet me hetimin e shërbimit të Azerbajxhanit të Radios Evropa e Lirë si entitet që financohet nga jashtë. Prokurorët e Azerbajxhanit kanë kryer bastisje të ngjashme muajve të fundit edhe në entitete të tjera të financuara nga jashtë, përfshirë organizatat jo qeveritare si IREX, Institutit Demokratik Kombëtar dhe Oxfam. Të trija OJQ-t janë mbyllur. IREX, që operon në 125 vende duke promovuar reformat demokratike, ka qenë organizata e fundit që është mbyllur në muajin shtator, pasi autoritetet e Azerbajxhanit kanë ngrirë rasetet e saj bankare si pjesë e hetimeve penale. Bastisja në biron e Radios Evropa e Lirë vjen 3 javë pasi Kadia Ismailova, gazetare pavarur dhe kontribuese në Radion Evropa e Lirë, është burgosur në Baku në akuza që lidhen me punën e saj. Asaj i është shqiptuar masa e paraburgimit prej 2 muajsh, pasi është akuzuar se ka nxitur në përpjekje për vetvrasje një ish kontribues të Radios Evropa e Lirë. Mbështetësit e Ismailovas kanë thënë se akuzat kundër saj janë të motivuara politikisht. Amnesty International ka thënë se Ismailova është burgosur vetëm se ka ushtruar të drejtën e saj për liri të shprehjes. Më 17 dhjetor, zyra e prokurorit në Azerbajxhan i ka dërguar një letër byros Radios Evropa e Lirë në Baku, duke i kërkuar informacione për punësimin dhe pagat për Ismailovan dhe kolegun në pyetje, po ashtu janë kërkuar emrat e të gjithë të punësuarve në byro.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
U kthejmë tani zhvillimeve në Kosovë. Dërgesat e qytetarëve që jetojnë jashtë vendit kanë mundësuar që shumë familje të kenë një standard më të lartë jetësor. Këto mjete në vit kapin shifrën mbi 500 milion euro. Sipas njohësve të çështjeve ekonomike, pa këto dërgesa, përqindja e varfërisë në Kosovë do të ishte shumë më e lartë. Në këtë temë Luljeta Krasniqi.
Dërgesat e emigrantëve kosovar gjatë vitit 2014 kanë vazhduar të jenë një financuesi i rëndësishëm i konsumit dhe investimeve në Kosovë. Sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, remitenca si njëra ndër komponentët kryesore të llogarisë rrjedhëse ka shënuar rritje për 6.9% në gjysmën e parë të vitit 2014 dhe arritën vlerën prej 291.3 milion euro. Analizat e bëra nga Banka Qendrore e Kosovës kishin vënë pas se ky trend i remitencave do të vazhdojë edhe në 5 vjetët e ardhshme. Ish ministri i Ekonomisë dhe Financave Haki Shatri ka thënë për Radion Evropa e Lirë se remitencat kanë luajtur një rol të rëndësishëm në mirëqenien e qytetarëve të Kosovës.
To të ardhura e sigurohet një përqindje të madhe të tyrave financiare të popullsisë Kosovës dhe plotësohet një bashkëllëk i cili i nevojitet venit për pagu importin e mallrave dhe shërbimeve, të cilin e kemë shumë më të madh se sa eksportin. Këto remitenca po ashtu ndikojnë në të pas materialet të së paku 30% familjeve në Kosovë dhe në këtë mënyrë e zvoglojnë numërin e familjeve në asistencë sociale.
Shuma e dërgesave të emigrantëve kosovar vlerësohet të jetë më e lartë se sa të dhëna zyrtare, pasi që shumë familje të cilat jetojnë jashtë vendit dërgojnë para dhe përmes familjarëve të tyre apo i japin ato personalisht dhe jo përmes institucioneve financiare. Sikur të mos ishin këto mjete të diasporës që në vit kapin shifrën e mbi 500 milion euro, sipas ekspertit të ekonomisë Haki Shatri, përqindja e varfërisë në Kosovë do të ishte shumë e madhe. Megjithatë, një çështje tjetër që sipas Shatrit duhet të shqyrtohet nga institucionet e Kosovës është që këto dërgesat e emigrantëve të orientohen në investime dhe në zhvillim.
Po të kishte një vendosmëri edhe për kushtim, për me kriju ambient për biznes, edhe remitoncat në aspekt të një investimi të pak të në nivelin e biznisit vogël ose të ekonomive familjare, të të mund të ishe një faktor i rëndësishëm i zhvillimit, sidomos në rritjen e punësimit ose vetë punësimit.
Për t'i orientuar këto mjete në investime, ekspertët e ekonomisë kishin thënë për Radion Evropa e Lirë se duhet të krijohen parakushte. Eksperti i ekonomisë Ibrahim Recepi kishte theksuar se deri më tani këto investime nuk janë trajtuar si investime të huaja, dhe për këtë arsye ato kanë shkuar vetëm në financimin e nevojave elementare të familjes dhe jo në investime të ndryshme prej të cilave, si shtekson Recepi, do të ishte përfitimi më i gjerë.
Mënyra e shpenzimit tyre ndoshta do duhet të kanalizohet pak më ndryshe, jo atë shumë prej vullnetit të dërgusit apo të pranusit, por të ketë azam ligje apo forma tjera të cilat beneficojnë apo të cilat japin një përparësi e investimit parash nga diaspora.
Ndryshe sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, janë mbi 700,000 qytetarë të Kosovës, të cilët jetojnë në vende të ndryshme të botës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në qendrën klinike universitare të Kosovës, brenda ditës hynë dalin mbi 30,000 vizitor. Inspektorët sanitar thonë se frekuenca e madhe e njerëzve pa mundëson një nivel të dëshirueshëm të higjienës atje. Pasojat i vuajnë si pacientët ashtu edhe stafi. Kronike Ariana Kasapollit.
Qendra klinike universitare e Kosovës frekuentohet nga më shumë se 30,000 vizitor gjatë ditës. Kjo del si pas një analize të inspektoratit sanitar. Ibrahim Tërshnjaku, inspektor sanitar, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se frekuenca e madhe e njerëzve gjatë ditës në këtë qendër e pamundson një nivel të dëshirueshëm higjiene në këtë institucion.
Edhe këtë vit, inspektorati sanitar këndor kontrollën e kushteve higjeniko-sanitare dhe tekniko-sanitare në qendrat spitalore, domethënë në nivelin primar, sekondar dhe terciar. Dhe nga ajo që kemi konstatuar në qendrën klinike universitare, numri i vizitorëve dhe i përqesëve të të smurëve është tet i lartë, me cilin e pamundson në nivel të lartë mirëmbajtje, sepse saqërisht nuk do të mund asnjë kompani të kjerën kushtet mirë filta për mirëmbajtje derisa në qendrën klinike universitare mund të cilët një numër shumë i madh dhe në 30,000 në ditë.
Drejtori qendrës emergjente Basri Lenjani ka bërë të ditur se në klinikën emergjente në periudhën kohore janar-dhjetor të vitit 2014, ndim emergjente mjekësore kanë kërkuar rreth 45,000 raste.
Të gjitha rastet jenë të natyrës emergjente, të natyrës internistike, kirurgike, ortopedike dhe gjenjeve aksidentale. Numri i frekuenturve në klinikën emergjente me përcjellës është numër shumë i madh, duke shumëzuar herë tre fishin, çka shkakton tek ne probleme në menaxhimin e situatave emergjente, të cilat mund të ndërlidhen në pengimin e punës të mjekut, të infermierit edhe shërbimeve përcjellëse.
Zoti Tërshnjaku ka deklaruar se çështja e njerëzve që i vizitojnë të sëmurët brenda QKK-s do duhet të rregullohet me një sistem më të mirëfillt.
Kjo është një tradit jo e mire e neve qytetar, por si do qoftë dhe nuk është reguluar edhe me sistem të mirëfillt çështja e vizitorve, çështja e hyrje daljes të gjithë atyre cilët i vizitojnë apo janë përqels, sepse e pamundëson kushtet tekniko-sanitare dhe kushtet higjeniko-sanitare që me kaq kapacitet lartë të volumit njerëzve mirëvahat në nivel i lartë i gjenës në këto institucione.
Sidoqoftë, sipas zyrtarëve shëndetësor, numri i madh i njerëzve që hyjnë e dalin nëpër spitale ndikon shumë negativisht, sidomos në bartjen e infeksioneve të ndryshme. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në këtë edicion po sjellësh ndoqët. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama qëndron sot për vizitë në Prishtinë. Policia e Kosovës arreston një të dyshuar për posedim të eksplozivit. Në Baku të Azerbajxhanit, autoritetet bazisin byron e Radios Evropa e Lirë. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Aty mund të gjeni tashmë një intervistë me Aleksandr Jablanović, ministër për kthim dhe komunitetet, të cilën do ta transmetojmë në edicionin orës 16:00. Nga Praga, miru dëgjofshim.